Bilmərik ki, bu Obama hökumətinin fikridir, yoxsa onun administrasiyasında hansısa qruplaşmanın fikridir.
Ötən həftə Əhmədnəcad göstəriş vermişdi ki, nüvə yanacağı əldə eləmək üçün uranın 20%-nin zənginləşdirilməsi prosesi başa çatsın, başlasın daha doğrusu, sonradan isə bu prosesin uğurlu alındığını deyib, ölkəsinin nüvə dövləti elan eləmişdi. Və sonda, Birləşmiş Ştatlarda Florida ştatının 73 yaşlı sakini bank soymaq ittihamı ilə həbs olunub. İttihama görə silahsız qoca 3 bankı soyub, hər bankdan da $600 aparıb. Qoca özü bildirib ki, bu pul ona evinə görə banka yaranan borcunu ödəmək üçün lazım imiş və söz verib ki, soyğunçuluqda götürdüyü pulları geri qaytaracaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst verişi davam edir. Norveçin Helsinki Komitəsi Naxçıvanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında ayrıca hesabat hazırlayıb. Naxçıvan Qaranlıq Ada hesabat belə adlanır. Hesabatda deyilir ki, Naxçıvan Azərbaycanın bölgələri arasında bu sahədə vəziyyətin ən pis olduğu yerdir. Axır illərdə Muxtar Respublikada baş verənlər ta bu yaxınlarda polislə Bəniniyar sakinləri arasında baş vermiş toqquşmaya qədər hesabatda tənqid olunur. Çox nadir bir haldır ki, xarici təşkilat Azərbaycanın bir bölgəsi haqqında belə ətraflı hesabat hazırlayıb. İndi yayılsa da Norveç Helsinki Komitəsinin rəhbəri Berit Liderman hesabatı 15 gün qabaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyası zamanı qurumun rəsmiləri ilə görüşlərində də kitabça şəklində paylamışdı və onların diqqətini Azərbaycanın bu bölgəsinə yönəltməyə çalışmışdı. Hesabatda iddia edilir ki, Azərbaycandakı qərb diplomatları Naxçıvandakı hüquq bozuntuları haqqında açıq danışmamağa üstünlük verirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Mənim özümü 2005-ci ildə parlamentdə namizətdiyim, Naxçıvan Milli Məclisinə namizətdiyimi verdiyimə görə məni Naxçıvandan deportasiya eləmişdilər Türkiyəyə.
Bunu özünü Naxçıvandan məcburi köçkün adlandıran Sahib Hüseynov deyir. Naxçıvan Azərbaycanın ən repressiv və avtoritar regionudur. Naxçıvan lideri Vasif Talıbovun son 10 ildəki hakimiyyəti cəmiyyətdə ümidə yer qoymur. Bu isə beynəlxalq təşkilatın hesabatındandır. İlk dəfədir ki, beynəlxalq təşkilat Norveçin Helsinki Komitəsi Naxçıvan haqda hesabat yayıb. Azərbaycanın qaranlıq adası, Naxçıvanda insan haqları pozuntuları. 55 səhifəli hesabatda nələr deyilir? Naxçıvanda vətəndaş cəmiyyəti və müstəqil media demək olar ki, yoxa çıxıb. Rejimin siyasi oponentləri təzyiq altındadır. Rejimin əleyhinə danışanlar ruhi xəstə elan olunur ya da Naxçıvandan qovulur. Hesabatda daha sonra deyilir, Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsi olsa da xeyli müstəqildir. Qərb təşkilatlarının, insan haqları qurumlarının nümayəndələri və tənqidi jurnalistlər Naxçıvana sərbəst gedib birbaşa informasiya almaqda çətinlik çəkirlər. Bir çox hallarda onları təhlükəsizlik agentləri izləyir. Xarici və Azərbaycanlı jurnalistləri tutub saxlayıb, sonra da Naxçıvandan çıxarırlar. Sovet İttifaqı dağılandan sonra resursların bir neçə əldə cəmlənməsi Naxçıvanda hakim rejimə qeyri-məhdud hakimiyyət verib. Ədliyyə sistemi hakim elitanın xidmətçisidir və əlində oyuncaqdır. Bu da hesabatda deyilir. Naxçıvanda ictimai narazılığı nəzarətdə saxlamaqda və bu narazılığı dərhal boğmaqda hakim rejim təhlükəsizlik qüvvələrindən və polisdən asılıdır. Ona görə polis faktiki cəzasızlıq şəraitində işləyir. Cəmaatı itaətdə ictimai narazılığı ciloda saxlamaq üçün cəmiyyətdə qorxu yaymaq əsas instrumentdir. Bunlar hesabatdandır. Naxçıvandakı demokratiyanın və qeytələrin inkişafı mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova.
Hər an qorxu, hər an baskı vardır. Günahdır vətəndaşa
siyasi partiya üzvü olmaq. Günahdır vətəndaşa müstəqil mətbuata intervyu vermək, müsahibə vermək. Günahdır vətəndaşa hər hansı bir ictimai təşkilatın üzvü olmaq. Yəni, Naxçıvanda bu anlayışlar hələ normal qəbul olunmur. Vətəndaşlar tərəfindən yox. Məmurlar tərəfindən normal qəbul olunmur.
Yenidən hesabata qayıdaq, hesabatda deyilir. Naxçıvandakı feodal sayağı sistem siyasi elitanın maliyyə cəhətdən yararlanması üçün möhtəşəm layihələri, məsələn, tikinti layihələrini dəstəkləməklə ölkə büdcəsi ilə manipulyasiya edir. Azərbaycan büdcəsi Naxçıvana böyük miqdarda pul ayırır, ancaq korrupsiya bu pulun böyük hissəsini yiyir. İşsizliyin yüksək səviyyəsi Naxçıvanlıları Türkiyəyə, Rusiyaya, Bakıya iş axtarmağa getməyə məcbur edir. Azərbaycandakı beynəlxalq icma çox vaxt Talıbovun komik despotizminə gülür. Çayxananın eyvanda paltar qurudulmasının qadağan olunmasına eksentrizm kimi baxır, ancaq reallıq daha təhlükəlidir. Hesabatda belə deyilir. Nəticə çıxarmaq çətin deyil ki, Bakıdakı beynəlxalq icma nüfuzlu Naxçıvan klanı və Azərbaycan hökuməti ilə münasibətləri korlamaq istəmir. Hesabatda daha sonra deyilir ki, əgər indiki vəziyyət davam eləsə və Bakıdakı beynəlxalq icma Naxçıvandakı rejimi tənqid etmədən onu dəstəkləməkdə davam eləsə, 2010-cu ilin parlament seçkilərinə qədər Naxçıvanda olan qalan hökumətin sözünü deməyən təşkilatlar da yoxa çıxacaq. Beynəlxalq ictimaiyyət totalitar rejimi dayandırmaq və vətəndaş cəmiyyətinə dəstək üçün hər işi görməlidir. Sonda hesabat haqda qısa arayış da verək, hesabat Naxçıvanda yerində aparılan araşdırma, çap olunan məqalələr və yerli insanlarla söhbət əsasında hazırlanıb. Təhlükəsizliyə görə həmin adamların çoxunun adı dəyişdirilib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Qərargahı Amerikada yerləşən beynəlxalq jurnalistləri Müdafiə Komitəsi isə ümumilikdə Azərbaycanın mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı öz hesabatını açıqlayıb. Hesabatda Azərbaycan hökumətini hətta bir jurnalistin ölümünə göz yummaqda da ittiham edirlər. Hazırda Azərbaycanda iki redaktor həbsdədir, daha iki blogger isə keçən il həbs olunub. Beynəlxalq təşkilatlar onların azadlığa buraxılmasına çağırsalar da hələ də bu işdə yenilik yoxdur. Bugün yerli hüquq müdafiəçisi İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov da təkrarən prezidentə müraciət edərək bloggerləri həbsdən azad etməyə çağırıb. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi öz hesabatında Azadlıq Radiosunun FM-dən məhrum edilməsinə də toxunub. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Jurnalistləri həbs elətdirməyə senzuranın bir forması kimi geniş istifadə edən İlham Əliyev hökuməti regionun ən çox jurnalist tutduran iqtidarıdır. Bu azmış kimi rəsmilər yerli və beynəlxalq qurumların çağırışlarına da baxmayaraq həbs olan yaşlı bir redaktoru vaxtında müalicə eləməyib və onun ölümünə də göz yumublar. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin Azərbaycanda 2009-cu ildə söz azadlığını hücumlarla bağlı hesabatı belə başlayır. Hesabatda daha sonra qeyd olunur ki, 30 il Azərbaycana rəhbərliyi eləyən atasından hakimiyyəti təhvil alan İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi ölkədə siyasi fəallar və müstəqil fikirli adamların səsi onsuz da çoxdan batırılırdı. 2009-cu ilin martında İlham Əliyev ömürlük prezident olmaq üçün konstitusiyanı dəyişdirəndən sonra bu təzyiqlər daha da artıb. Hələ referenduma kimi Azadlıq Amerikan Səsi və BBC radiolarının, xüsusən də FM tezində yetərincə populyar olan Azadlıq radiosunun yayınının dayandırılması ölkədə müstəqil informasiya çatımı ciddi məhdudlaşdırıb. Azərbaycandakı bütün televiziyalar hökumətin nəzarəti altındadır. Yeganə ümumilli yayımı olan müstəqil deyilə biləcək telekanal ANS olsa da, 2006-cı ildə bir müddətliyinə lisenziyası alınandan sonra onlar da artıq tənqidi fikirlərə yer vermirlər. Hesabata görə qəzetlərin dövriyyəsi çox aşağıdır və ictimai fikrə təsir imkanları zəifdir. Amma məmurların böhtan və təhqir kimi iddiamlarla jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməsi və maddi cərimələr üzündən Azərbaycanda ancaq barmaqla sayılacaq qədər düşündüyünü yaza bilən jurnalist qalıb. Xüsusən də Prezident Əliyev və ailəsi haqqında. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin fikrinə 2009-cu ilin avqustunda hakimiyyətin tənqidi fikirlərə qarşı dözümsüzlüyünün ən amansız həddi qeydə alınıb. Talışçada qəzetinin redaktoru 10 il həbs cəzası alan Novruzəli Məmmədov cəzasının 2 ilini çəkəndən sonra ağırlaşan xəstəlikdən vəfat eləyəndə. Jurnalistin yaxınları və hüquq müdafiəçiləri onun ağır rəftar görməsi üzrindən xəstəliyinin ağırlaşdığını bildirsələr də, rəsmilər vaxtında redaktoru həbsdən azad eləmək və ya müalicəsinə icazə verməklə bağlı çağırışlara məhəl qoymadılar və 68 yaşlı jurnalist həbsxanada dünyasını dəyişdi. İl ərzində Azadlıq qəzetinin jurnalisti Sakit Zahidov, Təzadlar qəzetindən Asif Mərzili və İdeal qəzetindən Ələsənov azadlığa buraxılsa da, Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı mükafatının sahibi Enullah Fətullayev və Qənməz Zahid kimi redaktorlar həbsə qaldı. Üstəlik onlara qarşı il ərzində müxtəlif yeni iddialar irəli sürülməklə həbs müddətlərini uzatmağa və vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaların qarşısını almağa da cəhdlər davam edir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsindən Nina Oqnyanova hələ yanvar ayında İnlaf Etlayeva qarşı belə iddialar irəli sürüləndə komitənin mövqeyini belə izah edirdi.
Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərə saxta ittihamlar irəli sürmək üçün onlara qarşı küçələrdə qəsdən dava səhnələri yaratmaq və cibinə narkotik atmaq təcrübəsi var. İnlaf Etlayeva qarşı qaldırılan yeni tam azadlıq qəzetinin satirik yazarı Sakit Zahidin işi ilə oxşar ssenari üzrə hazırlanıb.
2009-cu ildə Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı hesabatda iyul ayında internet bloqerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin xuliqanlıq ittihamı ilə həbs edilməsi isə vurğulanır. Hesabatda qeyd olunur ki, istər yerli istərsə də beynəlxalq institutlarının nümayəndələri xuliqanlıq ittihamlarının quramı olduğuna inanır və həbsin bilavasitə bloqerlərin yerləşdirdiyi eşşək videosuna bağlı olduğunu düşünürlər. Noyabr ayında Emin Milli ilə Adnan Hacızadə 2 il və 2 il yarım həbs cəzası aldılar. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin ötən illə bağlı hesabatının sonunda isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında söz azadlığının durumuna toxunulur. Hesabatda qeyd olunur ki, Ermənistan, İran və Türkiyə arasında sıxışan bu yerdən xəbər vermək çox riskli iş olaraq qalır. Ancaq bir-iki müstəqil jurnalist burada baş verənləri işıqlandıra bilir. Ancaq yerli polis, xüsusi xidmət orqanlarının agentləri və məmurlar tərəfindən onlar daim təzyiqlərlə üzləşirlər. Üstəlik 2009-cu ilin fevralında Naxçıvana səfər edən Serkla qəzetinin müxbiri İdrak Abbasov kimi gəlmələr də buradan məlumat toplayanda zorakılığa məruz qalırlar.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Azərbaycan hökuməti adətən beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiə təşkilatlarının, o cümlədən Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Azərbaycanla bağlı hesabatlarını qərəzli adlandırır. Kontekst verilişi davam edir. Evlərin qiyməti harayacan düşə bilər? Müxbirimiz ev alqı satqısı ilə məşğul olanlarla söhbətləşib bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Onu da qeyd edeyim ki, kontekst verilişinə siz Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı videolar, video süjetlər yerləşdirilir və onu da qeyd edeyim ki, keçən şənbə Bakıda polislə dindarlar arasında baş verən toqquşma ilə bağlı ekskluziv kadrlara saytımızda təxminən 20 min adam baxıb. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda evlərin qiyməti düşür. Eniş harayacan davam edə bilər. İndi qlobal maliyyə böhranına görə dünyanın bir çox ölkələrində az ya çox əmlak bazarında ucuzlaşma gedir. Məsələn, Amerikada, İspaniyada, Dubayda, Qazaxıstanda 40-50% ucuzlaşma müşahidə olunur. Bakıda il yarım əvvələ qədər yeni-yeni binaların tikintisi sürətlə davam edirdi, amma indi onların bir çoxu ya yarımçıq qalıb, ya da sovetdən qalma ifadə ilə desək, dalqastroya çevrilib. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti iqtisadi böhranın Azərbaycana ciddi təsir etmədiyini deyir, amma müxbirimizlə söhbət zamanı maklerlər fərqli mənzərədən danışıblar. Esmira Cavadovanın hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Ev axtarırıq kiriyə, qalmışıq küçələrdə.
Maraqlanmışsınız buradakı bazar?
Maraqlanırıq, kirayə də bahadır, satdıq da bahadır, gücümüz satdıq. Şəraitli ev 300 manat, 350 manat, 400 manat. İmkan vermir ki, məsələn, kirayə bir ev alıb uşağı yığaq ora.
Rıza Səfərov Xaçmazdan Bakıya iş axtarmağa gəlibdir. İş axtarmaq qalıb bir kənara, 3 aydan artıqdır ucuz ev kirayələmək üçün Neftçilər metrosu yaxınlığındakı ev bazarına gəlib gedir. Ancaq təklif olunan 2 otaqlı normal şəraitli evlərin kirayə haqqı cibinə münasib olmadığından hər dəfə ev bazarını əliboş tərk etməli olur. Neftçilər metrosu yaxınlığındakı ev bazarına hər gün gələn dəllallar da bazardakı durğunluqdan şikayətlənirlər. Deyirlər, Rıza Səfərov kimi hamı ucuz ev kirayələmək istəyir. Müştərinin təklif olunan evlərin kirayə haqqı ilə razılaşmaması dəllalları da çıxılmaz vəziyyətdə qoyub. 10 ildir bu ev bazarında dəllallıqla məşğul olduğunu bildirən Şəfiqə Həsənova deyir ki, əlimdən başqa iş gəlsəydi bircə saat da burada dayanmazdım.
Ötən ilə baxanda bu il vəziyyət çox gərgindir. Dolanışıq yoxdur. Bu cəmaat bura yığılıb elə acından ölür. Bir qram çörək pulu, bir qram işıq yolu yoxdur. Nə alan var, nə satan var. nə kirayə verən var.
Arif Səmədovsa 4 ildir bu ev bazarındadır. Əlindəki kitabçasını açıb bizə göstərir ki, baxın, burada ancaq evini satmaq istəyənlərin siyasıdır. Onun sözlərinə görə, əvvəllər ayda 4-5 ev satan dəllal indi bir aya heç bircə müştəri də tuta bilmir.
Ev almaq istəyən yoxdur, təkdük. Vəziyyət çətin olduğuna görə hamı gəlir ki, satıram. Kimsə torpağını satır, kimsə evini satır.
Arif Səmədov deyir ki, ötən illə müqayisədə kiraya evlərin də qiyməti 20-30% aşağı düşüb. Bununla belə alver getmir. Hazırda ev almaq istəyənlər nə qədər azdırsa, kiraya ev axtaranların sayı bundan qat-qat çoxdur.
Rayonlardan cəmaat qışdır, gəlir iş axtarmağa. Qışını keçirməyə ki, bir isti bucaq tapın, kirayə qalırlar.
Deyir, ev almaq üçün qara bazara ayaq basan təktük müştərilərin də ilk xahişi bu olur ki, yeni tikililərdən mənzil təklif edilməsin.
Yeni tikililərdə ancaq 4 divardır, bir də çöl qapıdır. Onu normal şəraitə salmaq üçün 20 min bazı pul xərcləmək lazımdır.
Elə kirayə üçün də köhnə evlərə üstünlük verilir. Bunu isə ev dəllalı Elçin Musayev deyir.
Köhnə evlərə üstünlük verirlər. Təzə evlərdə qazlatı olmadığına görə heç kim getmir. Qiymətə görə, ucuz olduğuna görə bir otaq istəyir.
Bir otağın neçədir?
200 manat, 180 manat.
Ev bazarındakı durğunluq notariusları da qazancsız qoyub.
Sən inansan ildə bir dənə ev satılmır heç. Notariuslar oturub ağzını qoyasın. Hamısı yalvarır ki, mənə gəlmirsən. Notariusa gedəndə sevinirlər. Almağa adam var. Bax belə.
Agent MMC Realtor şirkətinin rəhbəri Akif Abbasov deyir ki, il yarım əvvəlki vaxtla müqayisədə alqı-satqıda qiymətlər 20-25%, hətta daşınmaz əmlakın elə sektoru var ki, orada 30% aşağı düşüb. Buna baxmayaraq əhalidə daşınmaz əmlak almağa pul yoxdur. Ona görə də onlar əsasən kirayə işləriylə məşğul olurlar. 1000-2000 manata kirayə verilən mənzillərə ümumiyyətlə yaxın duran yoxdur.
Alqı-satqı çox azalıbdır. Əsasən kirayə işlərlə məşğul.
Siz kirayə sahəsində vəziyyət
necədir? Kirayə sahəsində qiymət ola bilər, çox düşməyib, hardasa bir 10%, 20%. Xüsusilə o bahalı evlərə tələbat düşüb. 1000 manat, 2000 manat və ondan yuxarı qiymətlər olan evlərə, obyektlərə tələbat düşüb.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı isə alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsinin bir səbəbini dünyadakı böhranın ölkəmizə təsirində görür. Ancaq o bu məsələdə daxili amilləri də istisna etmir.
Yeni binalarda gündə onlarla, yüzlərlə mənzil tikilib təhvil verilir və bu da çox kəskin təklifi artırır. Bütün bunlar isə təbii ki, nəticə itibarilə binanın qanun azalmasına, qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirir.
Ramil Osmanlı deyir ki, bu il daşınmaz əmlak bazarında mövcud vəziyyətdən çıxış və müsbət irəliləyişlərin baş verməsi üçün hər hansı gözlənti yoxdur. Bu sahəyə ayrılacaq ipoteka kreditlərinin ötən ilə nisbətən təqribən 30% aşağı olması isə vəziyyəti bir qədər də çətinləşdirəcək.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Qlobal maliyyə böhranı başlanandan Azərbaycanın ən böyük hava yolları şirkəti Azal da maliyyə sıxıntısı çəkmiş kimi görünür. Elə bir müddət qabaq Naxçıvana da təyyarə biletlərinin qiyməti qaldırılmışdı. Dünyanın bir çox başqa ölkələrində də buna oxşar vəziyyət yaranıb. Məsələn, bu yaxınlarda Yaponiya hava yolları da kütləvi ixtisarlara qərar verdi. İndi dövlət büdcəsindən milyardlarla dollar yardım qəbul edir. Böhrandan az əvvəl Azal bir neçə təyyarə alacağını elan eləmişdi. İşlər qüvvəsində qalırmı, qalırsa Azal onların pulunu ödəyə bilirmi? Bütün bu məsələləri Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə araşdırmağa çalışıb. Reportajı dinləyək.
Ən azı şəffaf deyirlər. Şəffaf olsalar ictimaiyyətdən çəkinməzlər və bütün məlumatları qanunun informasiya əldə etmək haqqında qanun tələbinə uyğun olaraq öz hesabatların deməli dərc edirlər ya internet saytlarına yerləşdirirlər.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Mavini Rövşən Ağayev deyir ki, ictimai əhəmiyyət daşıyan qurum kimi Azərbaycan Hava Yolları öz fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları açıqlamaqdan yayınır. Məsələn, sərnişin və yük daşımaları, dövriyyəsi, gəlir və xərcləri kimi göstəriciləri açıqlanmır. 2009-cu ilin büdcəsindən Azala 54 milyon manat ayrılıb. Bu vəsaitin vertolyotların alınması, nəqliyyat vasitələrinin modifikasiyası və interyerin tamamlanmasına yönəldiyi deyilir. Yeri gəlmişkən Azal aldığı təyyarələrin qiymətini də komersiya sirri sayaraq açıqlamır. Airbus şirkəti də Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavabında sonuncu dəfə Azərbaycana öz təyyarələrini 2004-cü ildə satdığını və təkliflər olarsa danışıqlarda maraqlı olduğunu bildirib. Rövşən Ağayev deyir ki, mühasibət uçotu haqqında qanunda və prezidentin qanunun təsdiqi ilə bağlı verdiyi fərmanda göstərilmişdi ki, 20-yə qədər müəssisə 2008-ci ilin yanvarın 1-nə qədər beynəlxalq mühasibət uçotu standartlarına keçməli və maliyyə hesabatları təqdim etməlidir. İqtisadçının fikrincə məlumatların gizli saxlanılması maliyyə fəaliyyətində şəffaflığın olmamasını görədi. Azal bu barədə nə deyir bir qədər sonra? Turan agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalıya görə Azalın bugün təklif etdiyi qiymətlər istehlakçıların hüquqlarının qorunması inhisarçılıq baxımından münasib deyil. Azal son bir neçə ildə qiymətlərə yenidən baxmır, bu səbəbdən isə xarici şirkətlərlə müqayisədə Azalda qiymətlər daha yüksəkdir.
Azərbaycan Hava Yolları şirkətinin müştərilərin sayı son bir neçə ildə yarı bayarı aşağı düşübdür və ötən il bu vəziyyət daha da acınacaq olub və Azərbaycan Hava Yollarının təyyərlərindən istifadə edən sərnişinlərin sayı 30%-ə qədər aşağı düşübdür. Və bu, təbii ki, şirkətin maliyyə göstəricilərində də öz mənfi təsirini göstərməyə bilməz. Şirkətin ödəniş qabiliyyətinə də çox ciddi təsir edə bilər.
Ancaq Azərbaycan Hava Yolları maliyyə böhranı ilində sərnişin və yük daşımalarının sayının azaldığını etiraf etsə də dəqiq göstəricini açıqlamır. Maliyyə göstəricilərinə gəlincə Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir.
Müvəffəqiyyətlə başa vurmuşum.
Yəni gəlir əldə olunur.
Bəli, borcumuz yoxdur.
Fevralın 2-sindən Azal Bakıdan Naxçıvana uçan reyslərin sayını azaldı. Əgər əvvəllər gündə 3 sərnişin təyyarəsi uçurdusa, indi təyyarələrin sayı 2-yə düşüb. Şirkət bunu tələbin azalması ilə izah edir. Hazırda Bakıdan Naxçıvana bir tərəfli uçuşun qiyməti 75 manatdır. Dövlət daha 15 manatı aviaşirkətə dotasiya kimi ödəyir. Hafiz Babalı deyir ki, Azal biletin qiymətini şişirdir.
Araşdırma mövzusu olmalıdır ki, həmin o dotasiya ümumiyyətlə zəruridirmi? Bu nə dərəcədə əsaslıdır ümumiyyətlə? Yəni həmin Naxçıvan istiqamətində təyyarə biletlərinin qiyməti həqiqətənmi 95 manat olmalıdır? Yəni hesablansa görəcəyik ki, əslində onun maliyyə dəyəri, yəni normal bir kalkulyasiya aparılsa müəyyən olacaq ki, maliyyə dəyəri onun yarısı qədər də deyil.
Azalın maliyyə göstəriciləri ilə bağlı hesabat verməməsinə gəlincə isə Məhərrəm Səfərli belə deyir.
Açıqlanmalıdır.
Satıcılarla da danışdım. Hesab edirlər ki, ictimai əhəmiyyətli qurum olduğundan Azal onun hesabatı açıqlanır.
İqtisadçı özü üçün deyir. Kommersiya sirridir, Azalın üçün açıqlanmır.
Bu reportajı Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir.
Dövlət idarələrində rüşvət verilmədikdə bizim haqqımız hər vaxtı tapdalanır. Buracağın yeridir. Yəni, buradakı şadlıq evi, Bakıdakı şadlıq evi ilə fəaliyyəti eyni götürmək olmaz. Amma bunlar başa düşmürlər. Eşidir ki, şadlıq evidir və salam. Qazanırsan, qazancının üstünə pul da qoyub bizə verməlisən.
Bəhanələrdir çıxadılar olsa yavrular. Yəni, kimsə kimdən pul istəyə bilməz. Yəni, bu dövlət idarəsi, buraya belə idarə deyil.
Təkcə bu qalıb ki, bu rüşvəti qanunlaşdırıb konstitusiyaya daxil etsinlər və salam.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Astaradan olan sahibkarın güləşdiyi korrupsiyalarla danışacaq. Şəffaflıq verilişinə təxminən 7 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Böyükdən böyük qələbə. Rəsmi nəticələrə görə Yeni Azərbaycan Partiyası axır 15 ildə keçirilən seçkilərdə səslərin 70-80 yaxud 90%-ni toplayıb. Partiyanın icra katibi isə mətbuata müsahibə verib, bunu xalqın böyük dəstəyi ilə əlaqələndirib və əlavə edib ki, nə qədər yüksək olsa da belə nəticələr artıq onlara kifayət eləmir. Bu ilin axırı Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcək. İndiki parlamentdə müxalifətin təkdük təmsilçisi var. Onlar nəinki qanunların qəbul edilib edilməməsinə hər hansı təsir göstərə bilmirlər, heç özlərinin də hər hansı qanunvericilik təşəbbüsü qəbul edilməyib. Amma müstəqil ekspertlərdən belə deyənlər də var ki, yapın qarşıdakı seçkilərdə hətta 99% səs toplamasına da təəccüblənməyəcəklər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Bir neçə ildir ki, Bakıda yaşayanlar bu cür siyasi şüarları eşitmirlər. Şəhər hakimiyyəti paytaxtın mərkəzində kütləvi toplaşmağı qadağan edib ki, bu əhalini narahat edir. Halbuki beynəlxalq təşkilatlar da müxalifət də hesab edir ki, hakimiyyətin bu qərarla məqsədi toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırmaqdır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədovun fevralın 16-sında Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsində indiyə qədər olan rəsmi seçki nəticəsindən daha böyük nəticə istəməsi onu göstərir ki, hakimiyyət müxalifəti bir az da sıxışdırmaq və ölkədə tək partiyalı sistemi bərqərar eləmək niyyətindədir.
Heç nə dəyişməmiş kimi Yeni Azərbaycan Partiyası bu seçkiləri də saxtalaşdırmağa hazırlaşdırır. Başqa cür Yeni Azərbaycan Partiyasının parlament seçkilərində böyük uğur qazanmaq imkanları yoxdur.
Keçən bələdiyyə seçkisində hakim partiya bir tərəflərlə birlikdə 90%-dən çox səs toplayıb. Ondan əvvəlki prezident seçkisində isə hakim partiyadan olan namizəd İlham Əliyev səslərin 89%-ni toplayıb və ikinci müddətə dövlət başçısı seçilib. Əli Əhmədov isə müsahibəsində deyir, son 17 ildə bütün seçkilərin şərksiz qalib olmuş Yeni Azərbaycan partiyasının indi başlayacağı məqsədi qarşıdakı parlament seçkisində daha böyük siyasi zəfər qazanmaqdır. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir ki, bu ilki parlament seçkilərində hakim partiya 99% səs toplasa, o təəccüblənməyəcək.
Sovet dövründə təxminən belə bir ifadə var idi. Komünistlərlə bir tərəflərin sarsılmaz bloku. İndi də Azərbaycanda yeni azərbaycanlılarla bir tərəflərin sarsılmaz bloku var. Onlar da qalib gələcəklər. O vaxt hətta bəzi 99% səs alırdılar. İndi də artıq onlar yaxınlaşıblar təxminən həmin dərəcəyə hətta.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Sirkel Bakıya sonuncu səfərində demişdi ki, ölkədə müxalifət getdikcə zəifləyir və tamamilə fəaliyyətsiz vəziyyətə salınır. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Bəxtiyar Sadıqov isə Azərbaycanda tək partiyalı sistemin möhkəmləməsi fikrini qəbul eləmir.
Yəni, niyə heç əki? Nə vaxt onlar öz partiyaların buraxılmış elan edib buraxsalar, siyasi fəaliyyətdən əl çəksələr, bax, o tüm müxalifətdə olan partiyalar hamısı. Onda yap yeganə partiya olur. Onlar partiya kimi mövcuddurlar, amma o qədər zəifdirlər ki, o qədər gücdən düşüblər ki, onların yenə deyirəm, ictimai siyasi hadisələrə, proseslərə təsirləri hiss olunmur.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bütün bu zəifləmələrə baxmayaraq müxalifət parlament seçkilərinə hazırlaşır və bütün metodlardan istifadə edəcək ki, mümkün qədər uğura nail olsun. Əli Kərimli hesab edir ki, müxalifətin zəifləməsinin səbəbi məhz hakimiyyətin təzyiqləridir, amma hakim partiya bu fikri qəbul eləmir, bildirir ki, müxalifətin problemi birləşə və təşkilatlana bilməməsidir.
Ülviyyə Əsədzadənin söhbəti. Müxalifət isə parlament seçkiləri ərəfəsində əməkdaşlıq danışıqlarına başlayır. İki blok və bir partiya seçkidə birgə iştirak yönündə məsləhətləşmələr aparacaq. Azərbaycanda müxalifətin parlament seçkilərinə vahid siyahı ilə getməsi adətən problemli olur. Çünki yaradılan bloklar seçkidən dərhal sonra, parlament seçkilərindən sonra dağılır. 2000-ci ildə Müsavat Partiyası Xalq Cəbhəsini hökumətlə separat danışıqlarda ittiham eləmişdi. 2005-ci ildə isə əksinə. Xalq Cəbhəsi Partiyası müsavatı. Müxalifətin əsas partiyalarının bu dəfəki işbirliyinin perspektivlərindən əmkarım İlqar Rəsul öz reportajında danışır.
Suyunu birləşməyi mən istəmirəm də, ya ölüm ya qalım da, konkret.
Bu Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicilərindən olan Zülfüqar Saatlının fikirləridir. O deyir ki, yenə seçkilər gəlir, yenə müxalifət birləşməkdən danışır. Lap bezib. Ötən ayın sonlarında 5 siyasi partiyanın təmsil olunduğu demokratiya uğrunda ittifaq, Azadlıq bloku və Müsavat partiyasını qarşıdakı parlament seçkilərinə birlikdə blok şəklində getməyi təklif etmişdi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə yalnız Müsavat, AXCP və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının blok şəklində birləşməsini mümkün saydığını bildirmişdi. Fevralın 15-də Müsavat partiyasının divanı demokratiya uğrunda ittifaq və Azadlıq bloku ilə birlikdə parlament seçkilərinə getməyə dair müzakirələrə başlamaq barədə qərar verib. İsa Qəmbər deyir ki,
yəni biz Duyinin məhz parlament seçkiləri mövzusunda məsləhətləşmə keçirtmək təklifini qəbul etmişik. Bu həmin tərkibdə bir blokun yaranması demək deyil. Yəni mən əvvəlki fikrimdə qalıram ki, seçkilərdə real müxalifətin birliyinə nail olmaq lazımdır.
Bəs artıq başlamaq ərəfəsində olan müzakirələr nə vəd edir? Müzakirələrin bağlı qapılar arxasında aparılacağına baxmayaraq, ortada olan təklif və ona verilmiş cavaba istinadən demək olar ki, ya AXCP öz müttəfiqlərindən, liberal və vətəndaş və inkişaf partiyalarından müvəqqəti imtina etməli, ya da Müsavat Partiyası öz şərtindən əl çəkməlidir. Əlbəttə, başqa variantlar da olmamış deyil. Hər halda, parlament seçkilərinə kimlərin birlikdə gedəcəyini müzakirələrin nəticələri bəlli edəcək. Siyasi partiyaların dəhlizlərində və müxalifətə yaxın bəzi media səhifələrində belə fikirlər dolaşır ki, Müsavat Partiyasının rəhbərliyi yalnız Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə bloka getmək iddiasından əl çəkməsə də, həm Azadlıq blokundakı, həm də demokratiya uğrunda ittifaqdakı digər partiyaların imkanlarından seçki siyahlarının hazırlanmasında istifadə etməyə razılıq verə bilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı bu formulanı mümkün saymır. Deyir ki, onun partiyası istər bağlı, istərsə də açıq qapılar arxasında istənilən məsələni müzakirə edə bilər. Amma AXCP öz müttəfiqlərindən imtina etmək fikrində deyil.
Bu mövqe çərçivəsində bütün müzakirələr aparılacaq. Doğrudan da niyyət səmimidirsə, birləşmə istəyi bugünkü reallığa əsaslanırsa, mövcud birliklərin faydalı iş hansalını daha da artıraraq irəliyə doğru addım atmış olarıq.
Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Teymirxanın sözlərinə görə belə fikirlər var ki, güya bu iki partiya ümumi işin xeyri üçün kənara dursa, müsavat və digər partiyalar birləşib dağı dağ üstünə qoyacaqlar. Amma bu belə deyil.
Mandat üstə qoyula bilər, amma dağ üstə qoyulmayacaqdır. Və bir də mən ümumiyyətlə yanaşmanı başa düşmürəm. Nəyə görə dünənlərin ən prinsipal mövqeyini tutan partiyalardan biri ALP və VİP olduğu halda onların müttəfiqinə deyilməlidir, sən öz müttəfiqinə imtina elə, gəl-gənə bir yerdə ola.
Əvəz Teymirxan deyir ki, Azərbaycan Liberal Partiyası lideri saxta seçkilərə etiraz əlaməti olaraq mandatından imtina etmiş bir partiyadır. Danışığa sadiq qalmayıb parlamentdə oturan, yaxud təkrar seçkilərə qatılan partiyaların ona yol göstərməsi məntiqi anlaşılan deyil. Oxşar fikirləri 5 partiyanın birləşdiyi demokratiya uğrunda ittifaqa daxil olan siyasi qüvvələrin dilindən də eşitmək mümkündür.
İlqar Rəsun reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.